Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kuvendin e Kosovës, debat për propozim buxhetin për vitin 2017. Kryeministri Isa Mustafa theksoi:
"Ky buxhet është refleksion i reformave dhe i avancimit parametrave makroekonomik, është po ashtu refleksion i përmirësimit të ambientit në përgjithësi të bërit biznes në vendin tonë."
Por Visar Ymeri nga lëvizja vetëvendosje në opozit është shprehur:
"Logjika kësaj qeverie, sigurisht e qeverisë së mbashme, është që në vend se pasuria publike të shpëndahet barabarsisht tek të gjithë, ajo koncentrohet në dorët e disa."
Në listën serbe janë krijuar përçarje, pasi një numër i deputetëve të kësaj liste kanë marrë pjesë në punimet e Kuvendit të Kosovës pas bojkotit disa javësh.
Autoritetet në Kosovë thonë se individë radikalizuar paraqesin kërcënimin më të madh për sigurinë e vend, pasi janë ndarë nga grupet e caktuara që janë angazhuar në, siç thonë, propagandimin e luftës së shenjtë.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 22 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni:
"Inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare dhe sot kanë vazhduar kontrollet në zyrat e më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre dhe të aktiviteteve tjera në Maqedoni."
Kremlini thot se dialogu Rusi-Shtetet e Bashkuara aktualisht është ngrirë, por zyrtarë amerikanë thonë se përkundër mos pajtimeve nuk ka pasur ndërprerje të dialogut me Moskën. Në Rusi është mbajtur ceremonia e varrimit të ambasadorit rus në Turqi, Andrei Karlov, i cili u vra më 19 dhjetor në një ekspozitë të fotografive në Ankara. Vazhdon evakuimi civilve dhe luftëtarve kryengritës nga pjesa lindore e qytetit Aleppo në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kuvendin e Kosovës sot debat për propozim buxhetin për vitin 2017. Gjatë paraqitjes së këtij propozimi me buxheti, ministri i financave i Kosovës, Abdullah Huti, theksoi se me këtë buxhet të prej mbi 2 miliard eurosh parashihet një rritje ekonomike prej 4.4%, por ka pasur edhe kritika të ashpra ndaj këtij propozim buxheti. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Përmes debatësh dhe mos pajtimesh, jo vetëm ndërmjet deputetëve të opozitës e opozitës, por edhe të vetë partnerëve të koalicionit qeverisës, Kuvendi i Kosovës ka nisur diskutimet për projekt buxhetin e vitit 2017, që fillimisht u prezentua nga ministri i financave Abdullah Hoti. Hoti ka thënë se buxheti që kap shifrën e mbi 2 miliard eurosh e ka pajtimin e plotë dhe të fondit monetar ndërkombëtar në të gjitha pozicionet buxhetore me të cilat është përgatitur ai. Ministri Hoti tha se bazuar në vlerësimet e Ministrisë së Financave, rritja ekonomike për vitin 2017 pritet të arrijë në mbi 4.4%. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar deputetët që të votojnë buxhetin për vitin 2017, pasi që si i tillë, siç ka theksuar ai, është buxhet zhvillimor.
"Ky buxhet është refleksion i reformave dhe i avancimit parametrave makroekonomik, është ashtu refleksion i përmirësimit të ambientit në përgjithësi të bërit biznes në vendin tonë. Përmes këtij buxheti, për herë të parë prej mbi 2 miliard euro, qeveria synon të arrish investimin në fushën kapitale në mbi 700 milion euro ose mbi 45% në vitin e ardhshëm krahasim me këtë që kemi pasur këtë vit."
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, që në parim e kanë përkrahur buxhetin për vitin 2017, ishin kritik në veçantë në orientimin e mjeteve që janë bërë buxhetit. Zëvendës kryetaria e parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safete Adërxhonaj, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se është bërë ndarje jo proporcionale e mjeteve në për komuna. Hadërxhonaj ka drejtuar kritika edhe në rritjen e borxheve që janë paraparë në buxhetin e vitit 2017.
"Rritja e borxhit për 177 milion euro, më shumë në krahasim me vitin e kaluar, është trend përshpejtuar i rritjes, i cili nuk reflekton në mënyrë pozitive, sidomos kur efektet e rritjes së këtyre borxheve nuk i japin rezultatet e tyre në të mirë të mirëqenies së qytetarit."
Ndërkohë, sipas lëvizjes vetëvendosje dhe sikur rritja ekonomike të jetë ajo çfarë po prezantohet në buxhetin e vitit vitit 2017, Kosova nuk është duke u zhvilluar dhe e prodhuar mirëshenje të ngritur për qytetarët. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se vazhdimi kësaj situate në aspektin ekonomik po bën që interesimi qytetarëve të Kosovës për të ikur jashtë vendit të rritet.
Logjika kësaj qeverie, sikur e qeverisë së mëparshme, është që në vend se pasuria publike të shpërndahet barabarsisht tek të gjithë, ajo koncentrohet në dorët e disa. Edhe formalisht, e legalisht, qeverisa edhe nga aspekti korrupsionit e ilegalisht. Të dyja këto e kryjnë të njëjtin funksion. Po ashtu, tetatimet në të ardhura, qartasi, edhe për shkak ndryshimeve tatimore që janë bërë vitin 2008, ajo që mund quhet një klasë mesme e barbarë kryesore pastaj të financimit të kësaj pjese të buxhetit.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm, i cili është planifikuar të jetë mbi 2 miliard euro, është buxheti më i lartë që nga pas lufta në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një numër i deputetëve të listës serbe i kanë dhënë fund të bojkotit të punimeve të kuvendit të Kosovës dhe kanë marrë pjesë në seancën e sotme ku është diskutuar për buxhetin. Kthimi i deputetëve të listës serbe në kuvend ka shkaktuar reagim dhe kundërshtim të ashpër të zëvendës së kryeministrit të Kosovës, Branimir Stojanović, dhe shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Njohësi zhvillimeve politike në Kosovë, Rangel Lenojkić, thotë se ky kthim nuk paraqet befasi dhe se përçarjet të brenda listës serbe kanë ekzistuar që moti, por tash kanë dalë në sipërfaqe. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Një numër deputetësh të grupit parlamentar të listës serbe janë kthyer të njëjtën në kuvendin e Kosovës. Ata i kanë dhënë fund ngrirjes pjesëmarrjes së tyre në kuvend për shkak se, siç është thënë, tërheqja para problemeve dhe bojkotimi institucioneve për herë të dytë nuk ka sjell asnjë ndryshim. Deputetët e kësaj liste, të cilët i takojnë Lëvizjes Socialiste si dhe Slobodan Petrović nga Partia e Pavarur Liberale, të njëjtën kanë qenë të pranishëm në seancën e kuvendit lidhur me buxhetin e Kosovës. Në seancë kanë munguar deputetët që i takojnë partisë përparimtare serbe në kuadër të listës serbe. Shefi grupit parlamentar të listës serbe Slav Kosimić në foltorën e kuvendit të Kosovës të njëjtën ka thënë se kushtet politike për kthim realisht nuk janë përmbushur, por që ky është tentimi fundit për të verifikuar demokracinë në Kosovë.
Srpska lista që preko svojih političkih predstavnika nastaviti dosledno da se bori za prava srpske zajednice i borićemo se isključivo preko centralnih institucija i tako ispuniti naš cilj.
Lista serbe përmes pasuesve të saj politik do të vazhdojë që të luftojë në mënyrë të vazhdueshme për të drejtat e bashkësisë serbe dhe do të luftojë vetëm përmes institucioneve qendrore dhe në këtë mënyrë ta përmbushim qëllimin tonë, e ky është forcimi i pozicionimeve institucionale dhe respektimi të gjitha të drejtave të popullit serb që jeton në Kosovë, ka thënë Simić. Ai ka përkujtuar se lista serbe dhe Matej është kundër ligjit për tregun dhe ligjit për investime strategjike. Simić gjithashtu ka njoftuar kuvendin e Kosovës që grupi parlamentar i listës serbe më nuk i numëron 11, por 9 deputet, sepse Nena Derashiç dhe Adem Hoxha janë përjashtuar nga ky grup për shkak të, siç është thënë, krizës politike brenda listës serbe. Lidhur me kthimin e një numri të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka reaguar zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović. Përmes një komunikate për medie, ai u është drejtuar deputeteve të listës serbe që janë kthyer në kuvendin e Kosovës, duke theksuar se ky kthim tregon që deklaratat për tradhti të Lëvizjes së Socialistëve dhe për vazhdimësi të politikës së partisë së pavarur liberale janë të sakta. Do të përpiqemi që t'ju sjellim në masën e pushtetit që e meritoni, më saktësisht që t'ju heqim pushtetin, sepse jeni treguar të padenjë që ta përfaqësoni popullin serb, ka thënë Stojanović. Shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić përmes një komunikate për medie ka kundërshtuar kthimin e një numri të deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Kushdo që ndërpret këtë protestë imponuar politike të serbëve të Kosovës pa më dyshje është fajtor për shitjen e interesave kombëtare të serbëve. Ata që kanë vendosur për një veprim të tillë, le ta pyesin veten se si do t'i shohin në sy bashkombasit e tyre, minatorët në Trepçe dhe antarët e familjeve të tyre, thot Gjurić në komunikat. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Rangel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se përçarja brenda listës serbe nuk paraqet befasi, sepse ajo ekziston tash një kohë të gjatë, pavarësisht se përfaqësuesit e kësaj liste e kishin mohuar një gjë të tillë.
Supravdali da postoji apsolutno jedinstvo, međutim te sitne razlike ne utiču značajnije na dešavanje na ovim prostorima.
Ata janë arsyetuar se gjoja ekziston një unitet absolut dhe se megjithatë dallimet e vogla nuk ndikojnë rëndësishëm në zhvillimet në këto hapësira. Kjo është në mënyrë absolute e pasaktë dhe tash kjo edhe u vërtetua. Kthimi i tyre në kuvend për mua nuk paraqet befasi, sepse unë për një kohë të gjatë kam thënë se jashtë institucioneve nuk mund të bëhet asgjë dhe se gjërat zgjidhen në institucione. Aty duhet të ekzistojë lufta dhe mbrojtja e interesave, tha Nojkiç. Deputetët e listës serbe por edhe përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës patën ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucione qendrore në shenjë kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga kuvendi i Kosovës në tetor të këtij viti. Brenda listës serbe ka ardhur deri te përçarja ndërmjet antarëve të dy partive pas ndërrimit të Ljubomir Marićit nga posti i ministrit për administrim të pushtetit lokal javën e kaluar dhe në vend të tij është emëruar Mirjana Jevtić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, përveç grupeve ekstremiste që kanë ekzistuar apo ekzistojnë, autoritetet thonë se janë edhe disa persona të cilët konsiderohen të rrezikshëm. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për numrin e këtyre personave, por kanë thënë se mekanizmat e sigurisë janë në vëzhgim dhe përcjellje të tyre. Bashkësia Islame e Kosovës e cilëson radikalizmin e dhunshëm një problem madhor për Kosovën, ndërsa ekspertët thonë se Kosova nuk ka shënime të duhura për numrin e individve ose grupeve të caktuara me ideologji ekstremiste. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë thonë se individët e radikalizuar paraqesin kërcënimin më të madh për sigurinë e vend, pasi janë ndarë nga grupet e caktuara që janë angazhuar në, siç thonë, propagandimin e luftës së shenjtë. Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë thonë se numri i individëve që janë cilësuar si uq të vetmuar është i panjohur dhe jo domosdoshmërisht janë njerëz që kanë marrë pjesë në luftime në lindjen e mesme. Kosova u cilësua si vendi me numrin më të madh të luftarëve të huaj në krahasim me numrin e përgjithshëm të banorëve në gjithë zonën e Evropës me rreth 300 qytetarë të saj, që në vitin 2012 ju bashkuan grupeve militante në lindjet e mesme. Një numër prej afro 120 syresh brenda pak vitesh të dëshpruar me përjetimet dhe trajtimin u kthye në vend, ndërkohë që afro 60 të tjerë u vranë në zonat e luftës. Një zyrtar i qeverisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se individët e caktuar të radikalizuar kanë qenë pjesë e grupeve të caktuara për rekrutimin e të rinjve për luftrat në lindjet e mesme dhe një numër i tyre vazhdon të jetë aktiv në territorin e Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha, njëherë është koordinator nacional kundër terrorizmit, tha se individët e caktuar mund të shfrytëzohen nga aktet e grupeve të ndryshme për të kryer vepra terroriste.
Ka dhe grupe dhe individ dhe kjo nuk është mëshef, vetëm grupet organizuar mund të kryen aktet terroriste, por nga njëherë mund të shërbejnë si frymëzim edhe për disa individ të cilët quhen edhe në zhargonin e luftës kundër terrorizmit si ujqërit e vetmuar, dhe në këtë kuptim ato mund t'i krijojnë bindje të veta duke pa aktet e grupeve të ndryshme të organizuar edhe që mund t'i konsiderojnë ata si aktet e drejta.
Zëvendës ministri Hoxha nuk foli për numrin e këtyre personave apo edhe të grupeve, por tha se ata konsiderohen të rrezikshëm po aq sa edhe vetë grupet e organizuara. Në vitin 2014 autoritetet në Kosovë ndaluan mbi 60 qytetarë të vendit, në mesin e të cilëve edhe 12 imam të xhamive gjithandej Kosovës, me dyshimin për përfshirje në, siç thuhet, vepra terroriste dhe nxitje të urrejtjes ndërfetare. Ato thonë se kanë parandaluar veprime ekstremiste brenda vendit, megjithëse njoste çështjeve të sigurisë theksuan faktin se ideologjia ekstremiste nuk është shrënjosur dhe ajo vazhdon të jetë kërcënimi më i madh për sigurinë e vend. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se Kosova nuk ka shënime të caktuara për numrin e individëve ose grupeve të caktuara me ideologji ekstremiste që ende veprojnë brenda territorit të saj.
Duhet ta pranojmë që ka prezant, ka prapë me siguri ka individ që propagandojnë, ka individ që i besojnë këtë ideologjinë në përgjithësi ende.
Mirë po, aja që sugjerohet përgjithsisht që të vazhdohet tutje me aktivitetet para ndarimit, të vazhdohet tutje me përfitimin e menjes së njerëzve.
Bashkësia Islame e Kosovës, e cilëson radikalizmin e dhunshëm një problem madhor për Kosovën. Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet kohë për të ndryshuar gjendjen e krijuar.
Ky është virus, po e them shumë thjesht, kjo është smundje dhe virusi smundja ka nevojë që trajtohet. Dhe besoj se nuk zhduket kaq lehtë.
Numri i shtetarëve të Kosovës të përfshirë në zonat e luftës në lindjet e mesme thuhet të ketë rënë, megjithëse zyrtarët e qeverisë kanë deklaruar së fundmi se ka përpjekje për shfrytëzimin e rrugëve alternative përmes shteteve fqin për t'u bashkuar grupeve në këto zona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plot të kronikës së kolegut të Arton mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të organizatave jo qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se OJQ-t janë në nën presion të kontrolleve financiare të kryera nga inspektorët shtetëror. Derisa institucionet e kontrollit të tatimor dhe financiar thonë se kontrollet janë të rregullta, shoqëria civile thekson se ky është një presion për shkak të qëndrimit kritik ndaj qeverisë. Në të shumtën e rasteve, organizatat jo qeveritare në Maqedoni financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, që udhëhiqet nga filantropisti George Soros. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare dhe sot kanë vazhduar kontrollet në zyrat e më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre dhe të aktiviteteve tjera në Maqedoni. Nga këto institucione nuk kanë dhënë detaje mbi këtë aksion, duke theksuar se bëhet fjalë për kontrolle të rregullta, por drejtuesit e organizatave jo qeveritare këtë e cilësojnë si formë të presionit për shkak të qëndrimit të tyre kritik ndaj pushtetit. Ato thonë se këtë qëndrim e forcon edhe më shumë fakti se aksioni ndodh disa ditë pas protestës së VMRO DPMNE-s para Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, ku paralajmërua lufta për desorosoizimin e organizatave jo qeveritare. Në fakt, organizatat e tilla në të shumtën e rasteve financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, pas të cilit të thuhet se qëndron filantropisti miliarder George Soros.
Nuk jasno, od strana në poranishnjot premier, beshe stavano do znajnje katri se negovite nameri së nevladimjot.
Ishe kryeministri Nikola Gruevski shumë qartë e kishte bërë me dije se cilat janë planet e ti me sektorin civil. Prandaj nuk vlerësoj se kontroli institucioneve financiare është i rregullt, por për kundrazi, bëhet fjalë për presion dhe organizatave jo qeveritare që kanë qëndrim kritik ndaj pushtetit. Ishe kryeministri dhe lideri VMRO DPMNE-s po shkon në drejtim të politikave autoritare të disa shteteve tjera. Thot Urania Pirovska, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, organizat kjo e cila ishte e para në shënjestër të inspektorave tatimor. Ajo thot se është e njohur se sektori civil në Maqedoni financohet në bazë të projekteve dhe donacioneve që merren nga jashtë, por e gjithë kjo bëhet në përputhje të plot me ligjet e vendit. Drejtuesja e Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Maqedoni, Fani Karanfilova-Panovska, thot se kontrole janë paralajmëruar në zyrat e më shumë se 20 organizatave jo qeveritare. Ajo thot se nuk është kundër kontroleve, por forma se si bëhen lënë dyshime për qëllimin e tyre.
UJP ima nadležnost. Po sikoj moment da najfinanske kontrola ke bilo ku entitet.
Drejtoria e të ardhurave publike ka të drejtë të bëj kontrole çdo herë kur të vlerësoj se ka nevojë në cilën do qoftë organizatë jo qeveritare, edhe pse kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 25 vjet të funksionimit ton, pasi gjithmonë kemi qenë në krye të detyrës në respektimin e ligjit. Pra momenti kur ndodhin këto kontrole më njëherë pas zgjedhjeve, na lën të dyshojmë se bëhet fjalë për formë të presionit për të heshtur zërin e tyre. Thot Panovska, edhe Gjelal Neziri, drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese, thot se bëhet fjalë për presion dhe asgjë më shumë. Ai vlerëson se OJQ-të kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në demokratizimin e shtetit, në kohën kur të gjitha institucionet e tij janë vënë në funksion të partisë në pushtet.
Është një aksion për të ushtruar presion pikërisht mbi shoqërinë civile, e cila gjatë gjithë kësaj kohe sa institucionet e shtetit ishin dhënë në funksion të partive në pushtet dhe në funksion të mbrojtjes së aktiviteteve jo legale dhe korruptive të tyre, kanë qenë ai zëri i cili ka mbajtur atë kontrolin pikërisht mbi këto institucione dhe ka bërë që këto të njëjtat të jenë më afër qytetarit e jo më afër partive politike.
Thot Nezire, organizatet jo qeveritare ishin pjesa asaj që njëtë revolucioni shumë gjyrosh, i cili gjatë gjithë këti viti ka organizuar protestat të shumë të rrugëve të kryeqendrës së Maqedonis në mbrojtje të prokuroris speciale, e cila ka njësër hetimet të shumë të kundur zërtareve të lartë qytetror të dyshuar për veprat të ndryshme penale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Rusi është mbajtur ceremonia e varrimit të ambasadorit turk në Turqi, të ambasadorit rus në Turqi më falni, Andrei Karlov, i cili u vra në 19 dhjetor në një ekspozitë të fotografive në Ankara. Indjeri Karlov është varrosur si hero i vendit të tij, ndërsa presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot ka vendosur lule në arkivolin e tij në Moskë. Rusia dhe Turqia kanë thënë publikisht se vrasja e ambasadorit Karlov ishte përpjekje për dëmtimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Zyrtarët e lartë të shtetit kanë bërë ndërime pranë arkivolit të hapur me trupin e ambasadorit Andrei Karlov në një ceremoni që është mbajtur në ndërtesën e Ministrisë së Jashtme në Moskë. Presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur lule pranë arkivolit, ndërsa më pas ka biseduar edhe më të afërmit e Karlovit. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ndërka që u dorëzoi atyre medaljen Heroi Rusis. Me 21 dhjetor, presidenti rus Putin e ka nënshkruar një dekret përmes të cilës e deklaron Andrei Karlov si hero të Rusis. Andrei gjithmonë ka dashur jetën, e ka dashur punën e tij dhe ka qenë i përkushtuar ndaj saj, ka thënë Lavrov. Diplomati i karrierës është qelluar për vdekje derisa ishte duke folur në një galeri arti në Ankara më 19 dhjetor nga një person i cili më pas thirri mos e harroni Alepon dhe deklarimet e tjera që dukej se i referoheshin përfshirjes ruse në luftën civile në Siri. Rusia dhe Turqia përkrahin palë të ndryshme në luftën civile të Sirisë, pasi Moska përkra regjimin e presidentit Bashar al-Assad, ndërsa Turqia përkra rebelët që duan largimin e tij nga pushteti. Mirpo Moska dhe Ankaraja kanë arritur një marrëveshje në pushimi që ka mundësuar evakuimin e civilëve nga pjesa lindore e qytetit sirian Aleppo, aty ku forcat qeveritare kanë marrë në kontroll territorin e rebelve. Kjo u bë përmes një ofenzive shkatruese me ndihmën e Rusisë dhe Iranit. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry më 15 dhjetore ka akuzuar Asadin për kryerjen e, siç ka thënë ai, asnjë gjëje më pak se masakrës në Aleppo, dhe se vrasjet dhe vuajtjet në Siri, sipas Kerryt, mund të ndalojnë shumë shpejt nëse Rusia dhe regjimi sirian marrin vendim për këtë. Gjithashtu, gjatë javës së kaluar, katër organizata siriane kanë akuzuar Rusinë për përfshirje në krime lufte në Siri, duke thënë se sulmet ajrore ruse në Aleppo kanë vrarë 1207 civil. Krahas Iranit, Rusia dhe Turqia tani thonë se ato janë duke diskutuar për një armpushim më të gjerë dhe një marrëveshje paqe për Sirinë, përpjekje kjo që shihet me skepticizëm në SBA. Kjo fundit udhëheq një koalicion që ka cak militantët e shtetit islamik në Siri, ndërsa Washingtoni e ka akuzuar Rusinë se nuk ka respektuar armpushimet e arritura më parë. Putini ka thënë se vrasja e Karlovit është dukshëm provokim i disenjuar për të dëmtuar normalizimin e marrëdhënieve ruso-turke dhe për të dëmtuar procesin e paqes në Siri që po promovohet në mënyrë aktive nga Rusia, Turqia, Irani dhe shtetet e tjera. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjithashtu ka thënë se vrasja ka pasur cak minimin e lidhjeve të përmirësuara në mes të Turqisë dhe Rusisë. Erdogani dhe zyrtarët e tjerë turq kanë hedhur fajin te kleriku turk që jeton në SBA, Fethullah Gülen, duke thënë se ai qëndron prapa vrasjes së ambasadorit. Turqia ka kërkuar nga Washingtoni ta ekstradoj Gülenin, të cilin Erdogan gjithashtu e fajson edhe për grushtetin e dështuar të muajit korrik. Mirë po Sheba thonë se Turqia duhet të prezantoj dëshmi të pamuhueshme për përfshirjen e tij në puç.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se dialogu me Shtetet e Bashkuara aktualisht është i ngrirë dhe se Moska nuk pret të përmirësim të shpejtë të lidhjeve pasi presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ta filloi mandatin e tij. Gati çdo nivel i dialogut me Shtetet e Bashkuara është i ngrirë, tha mbrëm vonë zoti Peskov për televizionin Mir dhe shtoi se ne nuk komunikojmë me njëri tjetrin ose e bëjmë këtë në minimum. Ai tha se Kremlini nuk pret që zoti Trump muajin e ardhshëm të ndryshojë shpejt dy burimet dhe dy gjërat që Rusia i ka kritikuar, zgjerimin e NATO-s dhe sanksionet e Perëndimit, të ndërmarra për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, i ka kundërshtuar pretendimet e Peskovit se dialogu është ngrirë. Angazhimi diplomatik me Rusinë vazhdon në fushë të gjerë të çështjeve, tha Kirby, dhe ka shtuar se ajo që ne kemi dallime të rëndësishme me Moskën për disa prej këtyre çështjeve është e mirë njohur, por nuk ka pasur ndërprerje në dialog. Evakuimi i civilëve të mbetur dhe luftëtarëve kryengritës nga pjesa lindore e Alepos në Siri do të kompletohet gjatë orëve të ardhshme, thot Ingi Sedki, zëdhënës e Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, shkurtimisht ICRC. Ajo ka theksuar se disa mijëra njerëz që kanë mbetur në këtë qytet do të evakuohen gjatë ditës së sotme me dhjetra autobus dhe makina të tjera të vogla. Nëse çdo gjë ecën me lehtësi, atëherë evakuimi do të kryhet sonte më vonë, ka thënë Sedki. Sipas Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, prej javës së kaluar deri tash, afro 30.000 njerëz janë larguar me autobus prej pjesës cilindore të Alepos. Ky evakuim po bëhet sipas marrëveshjes për armpushim të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, pasi forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe aleatët e tyre i kanë detyruar kryengritësit që të largohen nga pjesa më e madhe e pjesës lindore të Alepos gjatë një ofensive e cila ishte kritikuar nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe grupet për të drejtat e njeriut. 14 ushtar turq janë vrarë në luftime të ashpra kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Siri. Ushtria turke tha se përleshjet kanë ndodhur dje në qytetin Al-Bab, ku Turqia po i ndihmon kryengritësit që ta rikthejnë kontrollin. Ushtria turke po ashtu tha se 33 pjestar të saj janë plagosur. Kjo është humbja më e madhe ushtarake e Turqisë në një ditë të vetme, prej se e ka nisur operacionin në Siri në muajin gusht. Ushtria turke tha se 138 luftëtar të Shtetit Islamik janë vrarë në luftime, por kjo shifër nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Partia Fronti Kombëtar i Francës po përpiqet të mbledhë 20 milion euro që i duhen për financimin e fushatës për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, i ka thënë agjensisë Bloomberg News për gjegjes të financave në këtë parti. Banka e parë çeko-ruse me selinë në Mosk i kishte dhënë Frontit Kombëtar më së 9 milion euro në vitin 2014, por Banka Qendrore Ruse e ka tërhequr licencën e kësaj banke në muajin korrik. Në një intervistë publikuar sot, përgjegjësi për financa në këtë parti të së djathës ekstreme, Valerand de Saint-Just, tha se partia po kërkon mbështetës të ri financiar. Humbja e bankës së parë çeko-ruse ishte goditje e fuqishme për ne, tha zoti Just, duke shpjeguar se huaja ruse ishte burim stabil dhe tash ne po kërkojmë hua. Sipas tij, kjo parti kërkon huadhënës në të gjitha vendet, përfshirë Rusinë, pasi bankat e franceze refuzojnë ta financojnë Frontin Kombëtar. Hulumtimet e opinionit tregojnë se lideri i Frontit Kombëtar, Marine Le Pen, është e dyta në garën për të bërë presidente e ardhshme franceze. 6 vet janë plagosur nga një eksplodim në metron e Moskës, për të cilin zyrtarët rusë thonë se kanë ndodhur për shkak të rrjedhjes së gazit nga një bombol. Komiteti hetues tha se 2 prej të plagosurve janë pranuar në spital. Zyrtarët e Ministrisë së Situatave Emergjente në Rusi thonë se bombola e gazit ishte përdorur nga salduesit që punonin në metro. Zjarri i shkaktuar nga shpërthimi ishte fikur shpejt, e thonë autoritetet. Udhëheqës të metros së Moskës thanë se pas eksplodimit, një pjesë e stacionit të Kolomenskaja ishte mbyllur. Shpërthimet në ose afër metros së Moskës shkaktojnë shqetësim, pasi në të kaluarën terroristët kishin ndërmarrë sulme vdekjeprurëse në metro. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, siç është ai përkthimin e një pjese të deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.